У працкай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях Радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Мінску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радыё Маратон Свабоды адзін дзень палітвязня. На кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефону Менску 266-3952. Пашліце смс на нумар 391-22-24. Гэта ваша свабода. Радыё Маратон Свабоды. Адзін дзень палітвязня. Крымінальны пераслед бізнэсоўца з Магілёўшчыны Андрэя Бандарэнкі кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць палітычна матываваным і дамагаецца яго вызвалення. Імя Андрэя Бандарэнкі згадваецца ў іхніх выступах перад парламентарамі Рады Еўропы і АБСЕ. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі пагутарыў з роднымі Андрэя.
Сёння Валерый Бандарэнка, які жыве ў кіроўскім раёне, прывёз у жодзінскую турму перадачу для сына Андрэя, арыштаванага 27 траўня. У лістах Андрэй піша, што са здароўем усё добра, але перажывае за сям'ю. 23 ліпеня яго дачцы Машы споўніцца 1 год. Пакуль родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем. Пра што сказаў гаспадар Валеры, былы настаўнік фізкультуры, зняволенаму сыну?
Ну, я думаю, што самае важнае, што здароўе было в парадку. І трезвая голова. Ну, он-то парень не такой уж слабый, конечно. Ну, там, мне думается, что не столько нужна физуха, сколько нужна сила воли. Трезвый ум. У меня брат родной. Передай, говорит, что он такой-сякой вот за то, что приехал. Одновременно передай, что все великие тоже сидели, и не однажды.
36-годовый Андрей Бандарэнка скончил Менский лингвистичный университет, володая французской мовой, працавал перекладчиком на телебачанні у спартовой панораме, а потом занялся бизнесом. Был директором департаменту по развіцці знешнеэканамічных сувязях прадпрыемства «Белвысоцтройгруп». Андрэй – слухач Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Падчас восеньскіх выбараў палату прадстаўнікоў пры падтрымцы аб'яднанай грамадзянскай партыі вылучаўся незалежным кандыдатам у дэпутаты. Малодшая сестра Ірына апавяла.
Уже когда начали заниматься предвыборной кампанией, до него там доходила информация, что уже под него собирают информацию. Да и, в принципе, все проблемы основные начались после предвыборной кампании. До этого фирма работала, как любая другая фирма. А тут, когда Андрей решил баллотироваться, и после предвыборной кампании пошли все проблемы, начались проверки. Вот.
Сябры параілі Андрею покинуть Беларусь, каб запобегчы политичному пераследу. И он поехал в Польшу, але праз некаторы час вернулся у Менск и был затрыманы. Пра арышт родныя даведаліся ад следчага, які прыйшоў з вопшукам на кватэру, дзе жыла сям'я Андрэя. Ірына згадвае.
Я даже так і не поняла, што они искалі, потому что обыск был у нас очень такой смешной. Сильно ничего не искалі. А они нашли копию паспорта его, первой и второй странички. И это был единственный документ, который они изъяли. С судом еще пока ничего не ясно. 210-ю статью, 4-ю часть ему, то есть это хищение особо крупных. Адвокат, ознакомившись с делом, нашел там какие-то ошибки, написал жалобу в прокуратуру, и после этого дело передали на доследование, то есть еще месяц.
Сям'я Андрея за финансовых проблемов не мая магчымасці здымаць кватэру у Менску, жыллё прапанавалі знаёмыя, якія дапамагаюць пакуль Андрэй у зняволенні. Ірына працавала разам з братам у той жа фірме. Адносна вінавачэння супраць Андрэя яна сказала.
Во-первых, он не занимал руководящую должность. Да, он был бизнес-консультантом. Естественно, он там советовал, куда стоит, куда не стоит. А во-вторых, мы сейчас живем на минимум, потому что у него было все в кредитах. Смешно получается, потому что у вору, у которого нет ничего, только кредиты и такая статья. Ну, это просто смешно.
Родные лічат, что Андрею не варто было вертаться в Беларусь за мяжи. Чаму ж Андрей вернулся?
Не знаю, почему. Он мне, в принципе, не смог так объяснить. Соскучился он. Ну, любит человек долго. Беларусь. Да и семья здесь, и ребенок, которого он любит, может быть, посчитал, что не так все сложно, не так все страшно. Я до сих пор не понимаю, почему он вообще арестован и почему он сидит. Потому что действительно человек не управлял всей этой денежной системой, потому что был директор.
Батька Дадаен.
То, что политика тут присутствует, это же ни для кого не секрет. Но ее же не увидишь. Я так полагаю. Ну, тяжело это, понимаете? Тяжело. Почему? Ну, потому что, ну, во-первых, если ты был уверен, что человек уж настолько там виновен. Во всех письмах он как бы убеждает всех, что здоровье у него в порядке, и вообще это чуть ли не пионерский лай.
У одним из интервью Андрей потлумачил, что пошел в политику, бо щиро поверил в то, что сможет своей деятельностью наблизить перемены, у яких мае потребу громадства. Однако у Беларуси, зробив на выснову с выборчей кампании, займаться политикой могут только люди из адмысловых списов, остатним высовываться нельга. Спадар Валеры был доверенной особой у сына кандидата в депутаты, а основным суперником его был старшиня Кличевского райвыконкаму.
Я ни одного раза не участвовал ни в каких выборных кампаниях, а поучаствовал в фальсификации и фальшь. Я был на выборном участке, и там я написал пару жалоб, мог еще 20 написать. Если на столе лежит 3 списка для голосования комиссии, то, простите, не надо вообще ничего проводить. Основные выборы на этом участке, по-моему, у него было 25, Кружевича 24. А вся предвариловка, она там уходила в администрацию президента несколько раз. Говорила о том, что вот эти нарушения, вот эти ведутся, вот это никто не обращает внимания. До тех пор, покуда в комиссиях на всех уровнях не будет представителей всех кандидатов, выборы можно не проводить.
Сказаў Валеры Бандарэнка, бацька зняволенага Андрэя Бандарэнкі. Яшчэ за кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі і Александр Фёдараў. І ў гэтай хвіліны ў Менску на плошчы Незалежнасці праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Яе праводзяць актывісты Маладога фронту, і як толькі што стала нам вядома, пачаліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі з міліцыяй. З намі на простай тэлефоннай сувязі з плошчы Незалежнасці Люба Лунёва. Люба, што адбываецца?
На гэты момант на плошчы Незалежнасці толькі што разагналі акцыю Маладога фронту. Маладафронтаўцы сталі на плошчы бліжэй да чырвонага касцёла з расцяжкай свабоду Дубскаму, і яны трымалі партрэты свайго паплечніка Арцёма Дубскага. Неўзабаве прыйшлі міліцыянты, сярод іх кіраўнік міліцыі маскоўскага раёну Менску, і ён аддаў загад затрымліваць. Вельмі жорстка спачатку схапілі бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянты паспрабавалі яго разарваць, але ў іх гэта не атрымалася. Тады яны схапілі хлопца, які не хацеў аддаваць ім гэты сцяг, і пацягнулі яго ажно 3 чалавекі ў машыну, якая стаяла за чырвоным касцёлам. Мікулу Дзімідзенку пачалі штурхаць, павалілі на зямлю. Але хлопец не пагадзіўся сам ісці ў міліцыю. Ён сказаў, што ён выказвае такім чынам салідарнасць са сваім сябрам Артёмам Дубскім, якога ні за што, як ён паведаміў міліцыянтам, пасадзілі за краты. І тады Мікулу схапілі 4 міліцыянты, 2 за рукі, 2 за ногі, і пацягнулі яго з плошчы. Людзі, якія тут былі, а тут пераважна моладзь, тут шмат студэнтаў. Вось цяпер яшчэ сюды приехал автобус с ОМОНом, яны почали хапать юнаков и девчат, у всех зараз, а это, ну, прикладно больше за 10 человек, затягнули у машину. Ёсць некалькі чалавек, якіх вельмі груба затрымлівалі, ёсць збітыя. Вось у гэты момант машына ад'язджае, а спецназаўцы пачалі, што называецца, прачосваць плошчу. Яны углядваюцца ў твары маладых людзей, якія сядзяць на скамейках, на лавах, каб пераканацца ў тым, што сярод іх нема актывістаў Маладога фронту. Відаць па ўсяму, што яны спазніліся на гэту акцыю, яны не чакалі, што моладзь правядзе яе ў іншым месцы, і вось яны зараз робяць так званую зачыстку. На гэты момант затрыманыя на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзяцца у міліцыі цэнтральнага раёну, і частку з іх трымаюць, гэта моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі і Маладой Беларусі, іх трымаюць у метро у міліцыі каля Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах таксама затрымана 5 моладзевых актывістаў актывістаў, гэта ўсе сябры маладога фронту, якія таксама выйшлі на цэнтральную плошчу Баранавічаў выказаць салідарнасць са сваім паплечнікам Артёмам Дубскім. І менавіта ў гэты момант на плошчы Незалежнасці атрымліваецца, што затрымалі больш за дзясятак чалавек.
Люба, вы сказалі, што зараз міліцыя ходзіць і так бы мовіць там прачэсвае ваколіцы, узіраючыся ў твары маладых людзей і спрабуючы ідэнтыфікаваць іх у якасці сяброў маладога фронту. Скажыце, а для працы журналістаў не ствараецца перашкодаў?
Ну, намагаліся затрымаць нашага фотакарэспандэнта. Дарэчы, сёння яго ўжо двойчы затрымліваюць. Спачатку яго хацелі заштурхаць у аўтобус на Кастрычніцкай плошчы, а цяпер яго таксама хацелі зацягнуць у міліцейскую машыну, але, ну, абышлося. Давялося даць тлумачэнне, і яны не затрымалі. Але вось фотакору Белгазеты не так пашчасціла, ён знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёна за тое, што здымаў затрымання дзяўчат, якіх кідалі ў аўтобус.
Люба, заставайцеся з намі, калі ласка, на сувязі, а мы зараз звязаліся з маці Артёма Дубскага.
Алена Дубская з намі на простай сувязі з Асіповічаў. Спадарыля Алена, добры вечар. Скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы, што цяпер на плошчы Незалежнасці ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці паплечнікаў вашага сына, актывістаў маладога фронту ёсць затрыманыя?
Да-да, ну, я в курсе многих событий, да, которые сейчас, ну, происходят, и поэтому, ну, тоже как бы их, ну, поддерживает, так вот я сейчас, ну, принципе, ну, я дома, ну, Артём мой, ну, находится в СИЗО, ну, в Абруське, ну, в городе, но сегодня он беседовал с нашим, ну, там, как бы там они, ну, писали, ну, встречное, ну, письмо, но я надеюсь, что это все как-то... Ну, разъясниться. Я считаю, что вообще его, ну, незаслуженно туда, ну, садили. И это, ну, не стоит того, что как с ним, ну, поступили, ну, в этом плане.
А я нагадаю, что лидер осиповецкой филии молодого...